Statisticile oficiale spun că anual, prin vaccinare, sunt salvate între 2 și 3 milioane de vieți. Boli cumplite, altădată, au dispărut sau sunt parțial eradicate.
Dacă nu existau vaccinele, bolile infecțioase nu erau controlate și ar fi făcut de cap.
Cu toate acestea, nici când opoziția față de vaccinare pare să nu fi fost mai puternică. Copiii vaccinați sunt mult mai bolnavi decât cei nevaccinați, susțin foarte multe mămici care nu sunt de acord cu vaccinarea.
Sunt împotriva ideii de a introduce microbul în organism, ca organismul să nu mai reacționeze atunci când îl primește pe cale naturală. Mi se pare anormal. De ce să îmbolnăvesc eu organismul?
Un vaccin nu fac niciodată degeaba.
Nu știu dacă adevărul este, cum se spune, neapărat la mijloc. Vă las pe dumneavoastră să cântăriți.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Istoria imunizării, adică a principiului pe baza căruia acționează un vaccin, merge departe înapoi în timp. Unele surse se situează undeva în jurul anului 1500 înaintea erei noastre, când celui considerat părintele medicinei vedice, Dan Vatari, îi este atribuit procedeul, empiric cei drept, de variolizare, adică de imunizare împotriva variolei. Același procedee empirice apar în documente descoperite în China și India secolului al III-lea înaintea erei noastre.
Vaccinarea a început undeva în finalul secolului XVIII.
În anul 1794, un veterinar din Anglia a găsit un remediu, de fapt primul vaccin, nedovedit științific, dar dovedit practic, împotriva variolei.
Oamenii îl recunosc pe Edward Jenner ca unul din pionerii vaccinării, care a făcut ceea ce se chema la vremea respectivă variolare, adică folosirea unui microorganism înrudit care nu este într-atât de nociv ca microorganismul care produce boala, variola, pentru a proteja oamenii.
A avut ideea genială de a vedea că mulgătorii de vaci, în plină epidemie de variolă, nu făceau variolă, dar aveau niște leziuni la nivelul mâinilor, se contaminau de la ugerul vacilor, care aveau o formă de boală infecțioasă asemănătoare cu virusul variolii, virusul vaccinal. Și atunci i-a venit ideea să ia limfa vaccinală de pe ugerul vacilor, deci o descoperire extraordinară. Și de atunci este epoca vaccinilor, care a fost dezvoltată în continuare, dar bazele științifice ale vaccinilor au fost puse de lui Pasteur.
Dr. Viorel Alexandrescu, medic primar, doctor în științe medicale, șeful Centrului Național de Gripă al Organizației Mondiale a Sănătății.
De atunci s-au dezvoltat o serie întreagă de preparate care să prevină bolile infecțioase majore, rabie, tetanos, s-a făcut și pentru antrax întâi la animale, după aceea la om, gripa până 1934, difteria, toate au început să fie studiate științific, au apărut o serie întreagă de teste moderne și încet, încet bolile au început să nu mai fie atât de periculoase și să facă o serie întreagă de perturbări în populația omenească.
De la primele vaccinuri produse științific de lui Pasteur, cel împotriva antraxului în 1881 și rabiei în 1885, au trecut, iată, peste 100 de ani. Între timp, datorită vaccinării, a fost eradicată variola și, în relativ puține locuri din lume, se mai moare în lipsa vaccinării de tuberculoză, difterie sau tetanos. Se moare însă de SIDA, pentru care nu există încă un vaccin, și de cancer de col uterin. Deși anul acesta, în iunie 2016, s-au împlinit 10 ani de când Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente, FDA, a aprobat punerea pe piață a vaccinului împotriva cancerului de col uterin.
În 2006, în iunie, FDA, Food and Drug Administration, a licențiat primele două vaccinuri folosite în prevenția cancerului de col uterin. unul fiind un vaccin bivalent, celălalt un vaccin tetravalent, ambele însă având aceeași eficiență în prevenția cancerului de col uterin sau a evoluției de la stări precanceroase la cancer.
Profesor Dr. Gheorghe Beltecu, managerul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Filantropia din București.
În acest interval, numai în Statele Unite au fost administrate 80 de milioane de doze de vaccin și au fost făcute două studii mari de peste 29.000 de oameni care au atestat că vaccinul împotriva virusului papiloma este un vaccin considerat sigur.
Cei intervievați au fost medici sau și pacienți?
Studiile au fost făcute de organisme medicale abilitate care au trecut toate etapele unei cercetări științifice, prospective, dublu orb, randomizat. Deci, după toate regulile unei cercetări științifice corecte. Virusul papiloma este un virus transmis în imensa majoritate a cazurilor pe cale sexuală. Are un număr de peste 150 de tulpini, dintre care unele au un potențial carcinogen sau de generare a cancer de col uterin mai mare și se numesc tulpini cu risc crescut, dar nu numai. Transmisia se face pe cale sexuală, dar organele care se pot îmbolnăvi pot fi în egală măsură anusul. 40% din cancerele anale pot să aibă ca etiologie virusul papiloma, tulpinile oncogene, și de asemenea un număr mare de cancere ale orofaringelui, unii spun 12%, alții spun chiar mai mult, sunt tot de cauză virală HPV. Bineînțeles că sunt legate de practici sexuale. De aceea importanța vaccinării este cu atât mai mare pentru că acoperă nu numai o patologie ginecologică, dar și o patologie ORL, o patologie digestivă în egală măsură.
Storymania. Nu se poate spune exact câte vaccinuri sunt la ora actuală în lume. Se poate spune însă exact câte boli pot fi prevenite prin vaccinare. Organizația Mondială a Sănătății listează 25, printre care meningitele, hepatitele A, B, E, holera, oreionul, encefalita de căpușă și cea japoneză și așa mai departe. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC din Atlanta, Statele Unite, listează 26, pentru că încadrează în lista bolilor prevenibile prin vaccinare și gripa porcină, produsă de virusul porcin H1N1. Diferă de asemenea numărul de vaccinuri aprobate spre vânzare de autoritățile naționale sau internaționale. În Statele Unite, pe lista FDA se numără 83 de vaccinuri care au licență de comercializare. Organizația Mondială a Sănătății menționează pe site-ul său 147 de vaccinuri precalificate și unele combinate în 241 de forme de prezentare. În România, conform Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, se vând aproape 500 de vaccinuri, în forme de prezentare diferite și provenind de la companii farmaceutice diferite. Nu există așadar un număr fix de vaccinuri, după cum nu există niciun singur tip de vaccin. Diferențierea făcându-se în funcție de agentul patogen, bacterie sau virus. Există așadar vaccinuri bacteriene sau virale, cele virale la rândul lor putând fi obținute din virusuri vii sau din virusuri inactive. Doctor în biologie Adrian Onu, director științific al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino din București.
Exista nu opțiunea folosirii unui microorganism viu atenuat, ci folosirea unui microorganism care a fost omorât. Este opțiunea pastoriană. Și de atunci până acum, vaccinul a urmărit cele două linii pentru vaccinurile clasice. A existat a treia opțiune, obținerea proteinelor prin inginerie genetică.
Mai recent.
Mai recent.
Cele trei metode se aleg în funcție de ce?
În funcție de posibilitatea de a obține suficient material biologic care să fie relevant, să-mi permită să asigur protecție. Se poate demonstra indirect, urmărind cei care au fost vaccinați, cei care nu au fost vaccinați și văzând care este incidența în fiecare populație și trăgând concluzii indirecte.
Reacția unei populații la un anumit tip de vaccin se păstrează în timp aceeași sau pot să apară variații? De exemplu, ne vaccinăm acum împotriva, nu știu, gripei. Putem să fi devenit mai rezistenți la vaccinare? În sensul ăsta?
Exemplu dat e un exemplu foarte bine ales, pentru că virusul gripal este un virus foarte plastic. se modifică și în fiecare an este altfel. Iar ceea ce considerăm noi protecție este protecția dirijată a două molecule de suprafață virală care se modifică în cursul fiecărui an, ceea ce face ca vaccinul să fie diferit an după an. Există totuși o protecție marginală dată de celelalte proteine virale care se păstrează la fel. Și atunci, dacă ne vaccinăm în fiecare an, obținem o protecție bună. Dacă am luat contact cu virusul într-un anumit an, obținem un grad de protecție care poate să fie uneori acceptabil pentru a împiedica un deces, dar nu a împiedica o îmbolnăvire cu efecte majore, pentru că o îmbolnăvire ușoară se poate.
Deci efectul nu este cumulativ. Dacă facem în fiecare an vaccin, asta nu înseamnă că nu o să ne mai îmbolnăvim deloc.
A, nu. Nu, dar gradul de imunitate crește. Mai există și o imunizare nespecifică.
Adică?
Pentru că, mai ales când folosim un vaccin dintr-un virus întreg fragmentat, cum e vaccinul gripal, există diverse molecule care notifică sistemul imun că e ceva străin și îl fac să fie mai performant. Conceptul este de imunomodulator. Imunomodulator, cum erau, de exemplu, polidinul în timp sau cantastimul, și care fac bine și vaccinurile, ori vaccinuri clasice, ori vaccinuri moderne, au o parte de imunomodulare. În funcție de bagajul genetic, prin interacția cu tot ce înseamnă microorganism, pot să obțin imunostimulare, pot să obțin chiar imunostimulare exacerbată sau, pentru unii indivizi, chiar indiferență imunologică. Uneori, pentru anumiți indivizi, bine să fiu foarte atent dacă știu că au fond alergic sau...
Cei care au fond alergic nu pot face vaccinuri?
Nu înseamnă că nu pot face vaccinuri. Înseamnă că trebuie oferită cu toată atenția.
Imunitatea pe care o căpătăm în urma vaccinării, vaccinurilor făcute în copilărie, este o imunitate care durează toată viața?
Da, dacă fac toate rapelurile.
Dr. Irina Antonescu, medic specialist pediatru.
Vaccinarea din primul an de viață nu mi-asigură imunitate toată viața. La un moment dat, la 5, la 6 ani și la 14 ani, se fac niște doze de rapel. Rapel înseamnă că îi aduc aminte imunității de germenii respectiv și îmi crește titlul de anticorp încât să mă apere pentru toată viața. În etapa actuală, în schema obligatorie de vaccinare, sunt incluse niște vaccinuri esențiale pentru dezvoltarea corectă a copilului. La naștere se face vaccinul BCG, este vaccinul împotriva tuberculozei. Țin să menționez că în momentul de față România se lovește cu explozia cazurilor de tuberculoză. Tot în maternitate se face prima doză împotriva hepatitei B. În schema de vaccinare sunt incluse vaccinurile pentru difterie, boală istorică, dar în prezent mai sunt cazuri în lume, pentru tetanus, tuse convulsivă, boală care are recrudescență în această etapă, pentru poliomielită, boală care se credea tot istorică, dar sunt 7 state în lume în momentul actual în care poliomielita este prezentă, pentru o bacterie numită Haemophilus influenzae și pentru pneumococ. Tot în schema de vaccinare, la vârsta de un an, este inclus vaccinul pentru rujeolă, rubeolă și oreion.
Aceste vaccinuri se fac până la ce vârstă obligatoriu, să spunem?
Aceasta este vaccinarea primară. Vaccinarea primară poate fi începută, în mod normal, la 2 luni, dar se poate face din orice moment în care se hotărăsc părinții. Până cu cât fac mai repede, cu atât copilul meu este protejat.
Până când? Adică, de exemplu, vaccinul împotriva, nu știu, difteriei, e o vârstă la care, dacă mai face copilul, face degeaba?
Nu există să-l fac degeaba. Îl fac, am anticorpi. După vaccinarea primară urmează niște rapeluri. Rapeluri înseamnă că îi aduc aminte imunității să îmi crească titlul de anticorpi. Un vaccin nu-l fac niciodată degeaba.
Ce reacții poate avea un copil și care sunt considerate normale, chiar dacă poate pe părinții îi sperie?
Primul lucru care trebuie știut, vaccinul trebuie făcut în plină stare de sănătate. Deci fac vaccinul când sunt sănătos, nu fac vaccinul când sunt bolnav. Pentru că deseori o grămadă de efecte secundare ale vaccinurilor sunt de fapt simptomele bolii pe care o am în timpul vaccinului. Deci m-am vaccinat fiind deja bolnav. Cel mai frecvent, un vaccin poate produce febră. Febra apare, în funcție de tipul de vaccin, în primele 72 de ore sau între a 5-a și a 10-a zi. Pot avea o reacție locală. Locul de injectare se poate încălzi, se poate înroși, se poate întări, dar este o reacție temporară și trece. Pot să am la anumite vaccinuri ca o formă mică a bolii infecțioase pentru care se face vaccinul, și aici mă refer la vaccinul pentru rujeolă, rubeolă și oreion, în care pot avea o erupție și niște simptome similare cu rujeola, dar o formă mică de rujeolă, nu ca rujeola boală. Rujeola este percepută ca o simplă boală a copilăriei în care fac un pic de febră, fac o erupție, nu-i mic, am făcut și eu, a făcut și bunica și n-a pățit nimic. Nu, rujeola poate da complicații în timpul bolii, complicații neurologice severe, poate duce la orbire și poate da și complicații la distanță de boală. Și atunci reacțiile post-vaccinale sunt minore comparativ cu complicațiile pe care le poate da boala.
Există persoane sensibile în sensul de alergice la vaccinuri?
Eu pot să fiu alergic la orice produs. În general, înainte de administrarea vaccinului, este obligatoriu să întrebi aparținătorul pacientului, pentru că noi lucrăm cu copii și automat vorbim cu părinții. Face copilul alergie la vreun medicament? Pentru că în vaccin pot exista niște excipienți. Dacă fac alergie, nu fac vaccinul. Dacă la una din dozele vaccinale copilul a avut cea mai mică reacție alergică, nu fac următoarea doză.
Dar copiii foarte mici pot fi testați și, în general, copiii înainte de vaccinare pot fi testați antialergic? Se poate depista vreo alergie?
Nu se face testare la vaccin, nu există testarea la vaccin, iar vaccinurile se fac la o vârstă foarte mică, reacțiile alergice sunt reacții prin mecanism imun și, de obicei, vaccinurile se fac într-o etapă a vieții în care reacția mea imună este de mică intensitate.
Dr. Irina Antonescu, medic specialist pediatru.
Există și diferite tipuri de reactogenicitate la vaccin și totdeauna suntem în situația de a alege cel mai bun echilibru dintre eficiență și risc. Nimeni n-a zis vreodată că nu există un risc asociat vaccinării. Tot timpul caut să fie cel mai mic, astfel încât eficiența vaccinului să fie maximă.
Imunizarea previne între 2 și 3 milioane de decese anual, se menționează pe site-ul grupului de vaccinologie al Societății Naționale de Medicina Familiei. Vaccinării datorăm așadar eradicarea aproape a poliomielitei. Nu se mai moare astăzi de tetanos, tuberculoză sau difterie, acolo unde se face vaccinarea. Au fost însă cazuri de decese presupuse din cauza vaccinării. A crescut numărul de cazuri de autism, dar și de boli autoimune, presupuse de asemenea a fi declanșate de vaccinare. Nu există studii științifice care să concluzioneze categoric legătura dintre vaccinare și aceste situații. Toate acestea, și poate o reacție firească la necunoscut, au generat și generează în continuare reacții foarte hotărâte din partea unui număr mare de oameni din întreaga lume împotriva vaccinării. Doctor în biologie Adrian Onu.
În tot contextul ăsta refuzului vaccinării, ceea ce se poate spune este că au fost câteva perioade istorice de refuz al vaccinării.
Atunci era de înțeles, din neștiință. Oamenii nu știau ce e un vaccin.
Nu numai din neștiință, dar reactogenitatea, adică efectele, erau efecte foarte dure. Nu se folosea material purificat și orice material impur produce efecte foarte nefericite. Și atunci se punea problema, sunt imunizat și obțin o reacție foarte violentă sau mai bine fac boală? Problemă care se pune și acum.
Cristina Vârvăroiu, 52 de ani. Sunt împotriva ideii de a introduce microbul în organism, ca organismul să nu mai reacționeze atunci când îl primește pe cale naturală. Mi se pare anormal. De ce să îmbolnăvesc organismul?
În final, văzându-se eficiența vaccinului, rezultatul, faptul că variola este complet eradicată, a făcut ca vaccinul să câștige teren.
Mă cheamă Mirela Adina, biolog de profesie. Sunt pro-vaccinare, consider că dacă știința ne-a dat această oportunitate de a ne salva, noi să profităm de ea, pentru că sunt sigură că și străbunicii noștri, dacă aveau posibilitatea să scadă mortalitatea produsă de anumite boli, ar putea o face. Noi de ce să nu profităm de asta?
V-ați vaccinat în copilărie și apoi mai târziu?
Da, am făcut absolut toate vaccinurile, inclusiv vaccinul pro H1N1 în 2009.
Vă amintiți în copilărie, de exemplu, ați avut reacții adverse?
Nu cred că le-aș putea cataloga drept reacții adverse. Mi-amintesc odată, nu mai țin minte în ce clasă eram, dar știu că am vrut neapărat să rămân acasă și am spus că mi s-a făcut rău de la vaccin rămânând acasă. Dar nu știu dacă a fost ceva reacție adversă sau nu.
Iar când ați făcut împotriva H1N1, nu?
Nu, atunci n-a fost absolut nicio reacție adversă. Eram în facultate în anul 2, am făcut la Timișoara. Nu, n-a fost nicio reacție adversă.
Fetița e vaccinată?
Da, fetița a făcut toate vaccinurile.
Ce vârstă are?
Una și o lună o să facă, în 2 săptămâni. Peste 2 săptămâni o să-i facem și controversatul vaccin ROR. Nu a avut absolut nicio reacție adversă la niciunul dintre vaccinuri. Eu știu că de obicei se întâmplă ca bebelușii să aibă febră sau altceva. Ea nu a avut absolut nimic.
Bun, cum vă explicați atunci reticența, împotrivirea la vaccinare a unora dintre noi?
Cred că oamenii se lasă foarte mult influențați de media și de anumite persoane influente sau mai puțin influente, care, din vari motive, doar ele le pot spune, refuză vaccinarea și sunt oameni care nu reușesc să pună neapărat în balanță foarte bine aspectele astea și aleg să nu-și vaccineze copiii tocmai pentru că o anumită persoană influentă spune acest lucru.
Sunt de acord cu vaccinarea copiilor, pentru că intră în colectivități și pot crea probleme în aceste colectivități. Dar sunt unele vaccinuri care nu sunt de acord să fie făcute decât dacă omul dorește. Vaccinarele le-am făcut în copilărie, în școală. Efecte secundare au fost nesemnificative. Am mai făcut vaccinuri în momentul când am plecat în diverse țări care solicita astfel de vaccinuri, pentru febră galbenă și friguri și așa mai departe.
Am 3 copii și la toți cei 3 copii am făcut doar vaccinurile care au fost obligatorii. În rest, n-am făcut niciodată niciun vaccin. N-am avut probleme grave. Totdeauna am fost feriți de asta, chiar dacă n-am făcut vaccinul.
Dar dumneavoastră personal ați făcut vaccinuri până acum?
Nu, niciunul. Niciodată.
Nici în copilărie?
Doar cele de care părinții mei au hotărât. Cele din clasa 1, mi-amintesc, și bănuiesc că cele de la naștere, deși am fost născut acasă, nu știu ce vaccinul mi-au făcut.
Aveți și o fată. Apropo de vaccinul împotriva cancerului de col uterin, l-ați făcut fetei?
Nu.
De ce?
Pentru că, în afară de faptul că avea o vârstă mult prea fragedă pentru a-i introduce acest microb sau acest vaccin care ar proteja-o, eu știu că organismul se poate îmbolnăvi și când este exces de protecție și când este mai puțin protejat. Deci, lăsăm ca organismul să lupte singur cu riscul de rigoare.
Cum vă explicați dumneavoastră, ca specialist, reacția din ultimul timp antivaccinare?
Este vina medicilor. Medicii trebuie să explice.
Recomandările sunt vârsta minimă este 9 ani, vârsta maximă poate să fie 12 sau 14 ani. Pentru că viața sexuală începe mult mai devreme. Și dacă s-ar face la 15 ani, e posibil ca fetițele să înceapă deja viața sexuală și să scape unei potențiale vaccinări benefice. Pentru persoanele care au început viața sexuală, eficiența vaccinului nu este aceeași.
Gheorghe Peltecu, managerul Spitalului Clinic Filantropia din București, profesor de obstetrică și ginecologie.
Descoperindu-se agentul cauzal, următoarea etapă a fost, bineînțeles, descoperirea unui antidot. Și fiind vorba de un virus, prima idee care a venit este dacă nu se poate face un vaccin. Din păcate, politica de organizare a acestor campanii de vaccinare, numai în România, dar și în alte țări, n-a fost bine organizată și, ca atare, aderența la acest program de vaccinare a fost scăzută. În România, surprinzător, cei care au fost împotriva vaccinării, fiind medicii de familie, medicii școlari și o parte din medici care n-aveau tangențe nici cu virusologia, nici cu ginecologia și care au făcut un mare de serviciu, legându-se de efecte potențiale care nu erau documentate, de diverse compoziții ale vaccinului recte, aluminiu, care este un aditiv minor, care ulterior a fost schimbat. Toate efectele secundare care pot apare, reacții adverse minore la locul de injectare. Durere, uneori stare de grață, înroșirea tegumentului și cefalee.
Deci, dacă înțeleg bine, efectele care pot să apară în urma vaccinării cu acest vaccin împotriva HPV s-ar înscrie în categoria efectelor secundare care apar la orice vaccinare.
Post-vaccinare.
Cancerul de col uterin este un cancer mortal?
Este un cancer mortal, dacă este depistat tardiv, dar este singurul cancer care poate fi depistat foarte precoce, care are o perioadă de evoluție lungă până în faza invazivă și care, depistat corect sau prevenit, poate ca să ducă la o mortalitate sub 2-3%, adică nesemnificativă.
Cum stă Europa față de Statele Unite din acest punct de vedere? Ca după aia să ajungem și la situația din România mai concret. România, dacă am înțeles bine, totuși are o incidență foarte mare de cancere de col uterin.
Europa nu mai este unitară. Europa anglosaxonă este mai disciplinată decât Europa centrală și de est. De multe ori, în o serie de state, poate mai ales în Statele Unite ale Americii, vaccinarea este percepută ca o poartă deschisă către libertate sexuală exagerată de către părinți care nu înțeleg. Vaccinarea este un beneficiu pe care oamenii îl vor vedea cam în 15 ani din acest moment. Iar România, care are o poziție nefericită, ocupând locul întâi în Europa, în ceea ce privește cancerul de col avansat, trebuie să fie cu atât mai mult în prima linie a vaccinării anti-HPV.
Sunt foarte multe persoane care sunt împotriva vaccinării. Unul dintre argumente este acela că dacă oricum nu ne asigură imunitate pe viață, ce rost are să introducem noi în organism niște corpi străini? Iar un al doilea motiv de refuz este legat de compoziția vaccinurilor. Două elemente sunt incriminate, să spunem așa, argintul și mercurul.
Referitor la primul aspect, cu cât populația este vaccinată, cu atât riscul să mă întâlnesc cu acel germen este mai mic. Cu cât populația nu este vaccinată, probabilitatea să mă întâlnesc cu acel germen va fi mai mare, pentru că vor fi epidemii. Sunt boli rare sau boli care se credea că nu mai există, tocmai datorită vaccinării. În această etapă în care părinții refuză vaccinarea, ne vom lovi de epidemii, de boli pe care doar am citit în cărți. Nu există certitudinea că nu mă voi întâlni cu acel germene. Eu stau în Europa, dar pot să plec în excursie din Europa sau un pacient din orice alt colț al globului poate veni în România să o viziteze. Sunt boli care se transmit prin calea aeriană, sunt boli care se transmit prin apă. Deci riscul să-i culeg aceste boli este foarte mare. Referitor la conservanții cu mercur, înainte se folosea în vaccin un conservant cu mercur, tiomersalul, care avea rol de a împiedica contaminarea flacoanelor multidoză de cu vaccin. În primul rând, nu s-a dovedit rolul nociv al mercurului din tiomersal, cantitatea este foarte mică, este o formă de mercur care este foarte ușor eliminabilă din organism.
Nu se absorbe.
În momentul în care injectez, automat am în circulație acea substanță, dar această substanță se elimină extrem de rapid și, ca o paranteză, tot mercur se găsește în anumite specii de pești pe care îi mâncăm. Iar tipul de mercur care se găsește în acele specii de pești este mult mai greu de eliminat decât tipul de mercur care există în tiomersal. Sunt niște soluri diferite de mercur. Iar cel mai important aspect, vaccinurile actuale nu mai conțin tiomersal, deci ne este frică de ceva care nu mai există. În vaccinuri nu există argint și să nu uităm că sunt părinți care acceptă foarte ușor o grămadă de suplimente alimentare cu argint ca imunostimulator.
Ce credeți? Ar trebui o campanie de educație, de informare mai ample?
Campanii cred că există și în momentul de față, însă, ca orice campanie, există doar pentru persoanele care pot vedea obiectiv un anumit subiect.
Cum putem noi, ca pacienți, ca părinți, ca, nu știu, oameni fără cunoștințe de specialitate, să ne informăm?
Nu luăm orice informație pe care o găsim în spațiu virtual drept informație corectă.
Sau în spațiu public.
Sau în spațiul public. Nu veți găsi niciodată studii independente în spațiu virtual fără să plătesc un abonament. Marea majoritate a pacienților vin. Am citit pe internet, vaccinul produce o boală, vaccinul îți scade imunitatea. Informația medicală corectă nu o să o găsiți gratis în spațiul virtual.
Dr. Irina Antonescu, medic specialist pediatru. În 1921, la 16 iulie, regele Ferdinand semna decretul de înființare a Institutului Cantacuzino din București. Meritul lui aparținea lui Ioan Cantacuzino, cel care, încă de la început, fabrica la institut seruri și vaccinuri. Dar despre asta, mâine, într-o nouă ediție Storymania.
Vom vizita ariile de producție vaccin gripal, două arii distincte, aria de producție vaccin gripal VRAC și aria de fiolare.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
realizator Corina Negrea.